ogledalo.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Ogledalo na talasima Radio Svetigore. 7. avgusta ove godine navršilo se 3 godine od ustoličenja njegovog prosveštenstva episkopa niškog gospodina doktora Jovana u tron niških episkopa. Tim povodom prosvećeni vladika Jovan dao je intervju niškoj televiziji. Blagodarimo internet sajtu Eparhije Niške na tonskom zapisu ove emisije.
Dobroveče. Pre 3 godine na ovaj dan u tron episkopa Niških ustoličen je novi episkop. Velika čast za Nišku televiziju, intervju sa njegovim prosveštenstvom, episkopom niškim, gospodinom doktorom Jovanom. Vaše prosveštenstvo, sa evanđelskim rečima, blaženi milostivi, jer će biti pomilovani, blaženi čisti srcem, jer će Boga videti, u ime Niške televizije želim vam da još dugo budete na čelu Niške eparhije i da nam svojom ljubavlju i mudrošću pomognete da istrajemo na putu spasenja.
Pomaže Bog svima gledaocima, želim vam blagoslov Boži i hvala vam na čestitkama.
Vaše prosveštenstvo, vi ste ustoličeni u tron episkope eparhije Niške na dan kada molitveno proslavljamo uspenje Svete Ane, majke Presvete Bogorodice. Da pogledamo prilog koji najavljuje ovaj događaj.
Današnji dan je veliki dan pre svega za grad Niš i za eparhiju Nišku. Ali ne samo za nju, ovo je veliki dan za celu našu srpsku pravoslavnu crkvu i još šire za celu pravoslavnu crkvu Hristovu. Ovo je dan kada mi članovi sinoda, izvršavajući odluku Svetog Gradskog sabora kojom je izabran vladika Jovan, do sada episkop Dioklejski, za episkopa Niškoga, za episkopa jedne slavne, velike i slavne eparhije Niške, čiji su istorijske koreni vezani za sam početak hrišćanstva, po predanju nasleđenom i primljenom crkvenu zajednicu, crkvu u Najsu, oslavili su učenici svetih apostola. Predaje nam ovaj žezal najviše crkvene vlasti da upravljate crkom Božjom i narodom Božim, da poučavate po potrebi, da pokarate zavisno od prilika, ali sve neka bude u ljubavi i dobroj volji. Mi se nadamo da će se to učiniti. Sa takvom željom, molitvom Gospodu, predaju vlast da njome upravljate crkvom i narodom Božim. Da.
Koja su vaše sećanja vezana za ovaj dan?
Pa to su najdublja sećanja, pre svega bogoslužbena, molitvena i samoga naroda i podrške koju smo dobili u tom molitvenom činu blagoslova Božjega, gde smo zaista ušli u katedru drevnu, istorijsku, truda mnogih kroz vekove, i utvrđeni smo i utvrđujemo se u toj veri naših predaka i idemo u budućnost.
Vaša presveštenstvo, vernici kažu da je Sveti Vasilije Ostroški u ovom vremenu svoju ljubav prema Nišlijama i tri puta javno potvrdio, da je svi i vidimo i uverimo se. Prvi put 1999. godine prilikom bombardovanja, kada su deca u duvaništu zaštićena od kasetnih bombi. Drugi put, dve godine kasnije, kada je dečak upao u bunar koji se nalazi u porti crkve Svetog Nikole. I treći put, kada smo dobili episkopa sa Ostroga.
Da, zaista mislim da je Božji promisao u čovekovom životu da nema ništa slučajno. Uvek sam se molio svetitelju i osjećao sam za sve ovo vreme njegovu pomoć, njegov miomir, njegov blagoslov u radu eparhijskog arhijereja. I zaista to veliki blagoslov, najpre svetinje odakle sam došao, i mi živimo sa svima svetima i njima se molimo.
U Svetom Evanđelju piše, jer su mnogi zvani, ali je malo izabranih, da pogledamo deo vaše bogate biografije koju smo preuzeli sa sajta Eparhije Niške.
Na redovnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, koje je održano 11. maja 2011. godine u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu, Božjom milošću za episkopa Niške eparhije izabran je preosvešteni i visokodostojni gospodin dr. Jovan Purić, vikarni episkop Dioklijski i iguman sveštene obitelji Ostroške. Njegovo preosveštenstvo Jovan Purić, svetovno mladen, rođen je u Mijačima kod Valjeva 24. maja, odnosno 6. juna 1965. godine. Posle bogoslovije Svetog Save u Beogradu, upisao je Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve takođe u Beogradu. Studije je nastavio i završio na Duhovnoj akademiji Ruske pravoslavne crkve u Petrogradu sa odličnim uspehom. Na temu ikonoborstvo i ikonopoštovanje branio je naučni rad iz oblasti vizantologije u stepenu postdiplomskog aspiranta. Ovim radom je stekao pravo da napiše kandidatsku disertaciju, a radom Tajnovodstvo svete službe završio je i aspiranturu. Predavao je u Bogoslovi Svetog Save u Beogradu. Posle kraćeg iskušeništva u manastiru Tronoši kod Valjeva, njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački uz saglasnost nadležnog episkopa, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, zamonašio ga je u hramu Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog, a zatim je u hramu Vavedenja Presvete Bogorodice u Gornjem manastiru Ostrog rukopoložen u čin jerođakona. U čin jeromonaha u manastiru Mileševa 1995. godine rukopoložio ga je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Pavle. Njegovo visoko preosveštenstvo gospodin Amfilohije, mitropolit crnogorsko-primorski, proizveo ga je u čin protosinđela, a zatim 2001. godine postavio za igumana manastira Ostroga. Čin arhimandrita dobija 2004. godine, a odlukom Svetog arhijerejskog sabora maja te iste godine arhimandrit Jovan izabran je za vikarnog episkopa mitropolije Crnogorsko-Primorske sa titulom episkop Dioklijski. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Pavle u junu ga je u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici hirotonisao za episkopa. Preosvećeni je od 1992. do 2006. godine bio profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinjskog na Cetinju, na kojoj je predavao pravoslavnu dogmatiku, a do 2006. godine predavao je na predmetu Sveto pismo i ikonopis na Visokoj školi, odnosno Akademiji Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Dioklijski i iguman manastir Ostrog gospodin Jovan 2009. na filozofskom Teološkom fakultetu Pale, istočno Sarajevo, odbranio je doktorsku disertaciju na temu filozofija vaspitanja svetog Jovana Zlatoustog. Njegovo preosveštenstvo je autor brojnih naučnih radova značajnih za razvoj biblistike i ikonologije, odnosno bogoslovske nauke. Brojni projekti, među kojima se izdvaja Sveta liturgija, serijal dokumentarnih epizoda, desetina studija, udžbenici, monografije, učestvovanja na najznačajnijim međunarodnim i domaćim naučnim skupovima, zatim prevodi, recenzije, prikazi, predavanja, kao i mnogobrojne knjige, samo su deo ogromnog stvaralaštva njegovog preosveštenstva, episkopa Niškog, gospodina doktora Jovana, koji je Božijom milošću ustoličen na tron episkopa eparhije Niške 7. avgusta 2011. godine, na dan kada molitveno proslavljamo uspenje Svete Ane.
Vaše preosveštenstvo, ovo je bio samo deo vaše bogate biografije, ali možemo slobodno da kažemo da ono što je najbitnije u životu svakog čoveka, to je porodica. Ona je ta koja ostavlja najjači trag. Detinjstvo je ipak nešto nezamenjivo.
Da, sigurno da najveću ulogu u čovjekovom životu ima porodično vaspitanje, zavičaj u kome je čovjek ponikao. Svakako da duhovno rođenje daje pečat ovome telesnom rođenju i konačno kraj čovjekovog života određuje njegov početak, ali se mi svi sećamo svoga detinjstva, kako ne bih se setili recimo manastira pustinje i svoga kraja gde smo hitali na službu i nadahnjeli se i dobili blagoslov od Majke Božije za ovu svetu službu.
Vaše preosveštenstvo u julu ove godine u Nišu proslavili smo nama dragi jubilej 10 godina vaše arhijerejske službe.
Pa znate kako čovjek može da proslavlja srebrni i zlatni jubilej ako je recimo 25 godina služio arhijerejske službe ili 50 godina. Svakako da i ovaj period je važan i dragocen i mislim da čovjek treba uvek da sagleda, da se seti unazad i da vidi, da sebe preispita koliko je uradio i da uvek mudro sabira to iskustvo, a sigurno da to iskustvo je u trpljenju, u velikom radu, u odricanju, u velikoj žrtvi. Tako da je evo taj period vrlo brzo prošao, čini mi se.
Vaše preosveštenstvo, vi ste poznati kao episkop koji stalno obilazi eparhiju. Imate i stalno to i kontakt sa narodom. Kakvi su vaši utisci? Da li se mi vraćamo veri na pravi način?
Pa znate kako u prirodi je episkopske službe nadgledanje i taj praktični deo da svojim očima, svojim pogledom vidi realno stanje na terenu našeg naroda. Njegovo je zaista episkopovo da služi liturgiju, da se moli Bogu, da propoveda evanđelje Božije i da rukopolaže sveštenike. Nekako to iskustvo sam prihvatio od visokopreosveštenog mitropolita Amfilohija, koji je neprestano bio na terenu svakodnevno i od njega sam učio i sigurno da učim, pogotovo od njegove svetosti, od ljudi staroga kova, starog iskustva velikoga. Tako da čovjek treba ravnomerno da radi i da bude prisutan i da vidi svoj narod, da ga doživi, a istovremeno i uči od terena, od ljudi, od prirode, od lepote naše eparhije Niške, koje zaista ima predivne krajeve, ima predivne manastire. i to čoveka duhovno osvežava i glavna je baza u narodu. Osjećati taj narod, saosjećati sa narodom i prepoznavati probleme, osluškivati da bi čovjek služio, da bi tešio i dao blagoslov Boži svome narodu, svojoj pastvi.
Vaše prosveštenstvo za ove tri godine, kao što ste malo pre istakli, brojni sveštenici su rukopoloženi, što bismo mi rekli ovako, podmladili ste dosta našu crkvu, a ujedno ste i povećali broj parohija, odnosno učinili ste sve da se sveštenici što više približe narodu i narod sveštenicima.
Pa nekako je došlo do prirodno do smene generacija, bilo je jedan broj starih sveštenika koji su već bili u penziji. A gledali smo to da sistemski uradimo radi misije crkve, kako unutarnje, tako i spoljašnje, i radi svoje savesti. Da izađemo u susret narodu, da što više pažnje posvetimo ljudima, sa većim brojem ljudi, pogotovo tipujući sveštenike po određenim parohijama ili crkvama, više smo gledali da generacijski ujednačimo ili da budu zastupljeni i starija i srednja i mlađa generacija, a također gledali smo da vidimo i prepoznamo njihove darove i da te darove okrenemo jedne drugima, da oni služe i da uspešno kao jedan dobar tim savladaju. Mi obično smo skloni individualizmu i osobenjaštvu, ali bi trebalo da zajednički to radimo i na duže staze, ne efektno, ne na trenutak da očekujemo plod, nego da pustimo da vreme prođe. Tako da smo tu postavili jedan čvrši temelj i možda su ljudi na prvi pogled i oduševljeni, ali poneki izbunjeni ili ne mogu da vide onim duhovnim očima kako vidi episkop na duže staze, očekujući taj plod da da vremenom, da se umnoži. U tom smislu gledali smo ne nestrpljivo, ne zbog mladosti ili da želimo brza rješenja, nego zaista ozbiljno, bogoslovski, crkveno, trezveno, da učinimo sve što je najbolje za napredak i uspeh misije crkve u ovome svetu. Sigurno da to ima propusta i da mi nismo nepogrešivi, da smo mi ljudi, ali sve zavisi od tog odjeka, od odziva sveštenstva, od njihovoga otvaranja, od dobijevanja informacija pravih i uvida pravoga stanja našeg naroda.
A vi ste uveli i održali brojne tribine koje su doprinile da se narodu naša vera još bolje protumači i crkva približi.
Pa jeste, znate kako, važno je propovedati, još bolje primjerom svedočiti u crkvi, na liturgiji, u bogosluženju, u svakom trenutku nekog čina, osveštanja ili služenja, bilo koje svete tajne ili trebe. Međutim, potrebno je i sistematski držati predavanja, ne samo besede, na određene teme duhovnog života, jer narod postavlja mnoga pitanja i naš narod ne zna mnogo o svojoj veri, tako da treba na više nivoa prosvećivati, kako za one koji su obrazovani, školovani, tako i za običan svet, i treba držati, da kažem, jedan nivo duhovni, uvek vodeći računa da se približimo našem narodu.
Vaše prosvešenstvo i u vaskršnjoj misiji, pitala sam evo i sad ponovo, ono što je za vas karakteristično, vi ste poseban značaj pridajete osvećenju jeleja, što moram da priznam, mnogo znači vernicima.
Pa jeste, ili sam primetio da narod želi ozdravljenje i onda on, ako nema svete tajne, ako ih ne praktikuje ili nema prilike da to dobije u crkvi, on pribegava magijskom ili ide kod vračara, a nije dovoljna pomoć lekara, medicine, nego zaista je potrebna božanska medicina i pomoć Božija u crkvi, onda nam je Bog dao po onoj reči apostola da ako neko od nas boluje, da prizove sveštenike, da mu se pročita molitva, da se pomaže svetim uljem. I tom prilikom da se uvek narod pouči. I to smo ustanovili svakoga posta. To je normalno i prirodno, pogotovo u manastirima, u velikim svetim obiteljima, da ljudi dolaze, traže pomoć i savjet od sveštenika.
Spasitelj je rekao, pustite decu, neka dolaze k meni i ne sprečavite ih, jer takvih je carstvo Božije. I ove svete reči vi potvrđujete na svim bogosluženjima i praznicima. Od vaše blagosti u susretima sa decom, preko darivanja dece i to za praznike. Mi smo sami bili svedoci kada se deco darivali i krstićima, i slatkišima, i ikonicama. Odnosno, možemo da kažemo da jednostavno vi sve činite da deca crkvu osjećaju kao svoju kuću.
Jeste. Da treba da budemo domaći i da budemo kao deca bezazleni, čisti i najbliži je vladika deci u toj bezazlenosti i čistoti, a isto tako vidite ikonu spasitelja sa decom. Pustite decu, neka dođu k meni, i ako ne budemo kao deca, nećemo ući u carstvo nebesko. I tu toplinu i dobrotu treba širiti Hristovu na decu, i hram Boži je dom Boži da bi oni osjetili i taj blagoslov primili i poneli u svoju kuću, koja treba da bude opet mali dom Boži topline i ljudskosti i ljubavi, koja često puta nedostaje, pogotovo savremeni čovjek juri, radi i zaboravlja, ili često puta misli da će nadomestiti to kroz novac i kroz neke spoljne darove, nego bi trebali sebe da damo. Kaže apostol Pavle, ja hoću vas, a ne vaše. Hoću dušu, srce. To je ono što treba da darujemo, a sigurno da za trpezom Božjom u crkvi, o praznicima, pogotovo o porodičnim praznicima, o Božiću, o Savindanu, je ta velika radost da se svetosavskoj deci da ljubav i blagoslov Božji.
Vrnauka je vraćena u naše škole, ali to je jedan paradoks. Iako se Srbi 90% izjašnjavaju kao vernici, ipak nedovoljno decu upisuju na veronauku. Evo, ostalo je manje od mjesec dana do početka školske godine, pa da objasnimo roditeljima zašto je bitno da deca ipak pohađaju veronauku.
Znate kako, ipak treba pustiti na slobodu. Meni je žao što je došlo do podeljenosti između građanskog i verskog vaspitanja, jer to je jedno vaspitanje, istovremeno nema obrazovanja i vaspitanja bez duhovnosti, bez etike, morala. I nije moje da kritikujem, ali nije mudro urađeno. Sigurno da se vodi iz nekih kuhinja propaganda protiv verskog obrazovanja iz raznoraznih razloga, ali pri svemu tome treba ostaviti na slobodu da čovjek bira, jer ako bi činili propagandu ili na silu, opet bi se to vratio kao neki bumerang i samoj deci i samim veroučiteljima i nama. Treba pustiti to na slobodu, jer hrišćanstvo nije ideologija i ono ne ide kroz propagandu, nego zaista kroz jedno svedočenje i pozivanje čovjeka da dođe u crkvu. I veronauka treba da učini sve da dovede čoveka u crkvi i da pusti da on sam uči u crkvi, u hramu. Od Boga, od Božje blagodati da oseti taj mir, da oseti mir, miris Božje svetinje. Jer centar vaspitanja je u hramu.
Vaše preveženstvo, poznato je da ste do dolaska u Niš, da ste se dosta bavili naučnim radom i pored brojnih obaveza u eparhiji vi niste zapostavili pisanje. Sada vas naravno molim da našim gledalcima predstavite bar neke od vaših brojnih knjiga.
Pa neka drugi to pričaju, to je jedan deo aktivnosti, delatnosti episkopske, svešteničke, na kraju to je učiteljska proročka služba. Da se našla na svoj račun, nekad su igumani ostroški i vladike manje pisali, bili mudraci ili su ćutali. Nekad se i ćutanjem i ličnošću ostavi jedan dubok utisak i sećanje. Došlo je neko vreme da ljudi doživljavaju hrišćanstvo na informativnom planu ili žele internet prezentacije kroz knjige, kroz projekte i na neki način izazvani tim potrebama i misionarenja i približavanja ljudima, nekako smo to radili sistematično, institucionalno sa ljudima, da to nekako prezentujemo i na taj način da misionarimo i dobijemo ljude za Hrista i za crkvu. Različiti su darovi i sigurno da ima stvari projekata koje traju i po 30 godina. Evo sad će izaći neki dnevnik koji sam vodio. Molitveni dnevnik, dnevnik o ikoni. Ima projekata koji su trajali i 20 godina, i 10 godina, i 5 godina. I nešto, kao da sam se lepše osjećao kad nije to izlazilo. Kad je to bilo u fioci. Kad se još nekako stvaralo, čim to izađe vidim mnogo stvari koje treba drugačije reći i verovatno će doći trenutak da posle 50. godine ili pogotovo posle 60. godine čovjek još bolje i zrelije piše. Ima tu više nivoa. Ima i naučnih projekata, ima pedagoških projekata, ima predavanja i beseda koje moji saradnici skidaju sa kaseta, snimljeni u crkvi, samih predavanja u učionici sa fakulteta. I onda tu pomognu ljudi, lektorišu, izvrše korekturu. I to je jedno svedočanstvo i jedna misija. Ja verujem da mogu i drugi ljudi još više, još bolje, samo to treba nekako sa jednom merom uraditi, ali nekako osjećam odgovornost prema narodu našem koji malo čita, malo zna o svojoj veri i slabo se izgrađujemo, čak i sveštenstvo i verni narod treba više da radimo na sebi. Naravno, nije sve u knjigama, vrlo je važno to iskustvo i čovjek da nosi u srcu svome i da to prenosi. Tako da tek prestoji da nešto uradimo. Ono što posljednje vreme radimo jeste o simbolici bogosluženja. Simbolika crkvena, o simbolu, tajni simbola, o toj simboličnosti u prirodi, u crkvi, u bogosluženju, u životu. Ta me tema privlačila i mislim da bi trebalo na jesen da taj dnevnik i ta knjiga o crkvenim simbolima izađe, ako Bog da.
Činjenica je da mi ipak nedovoljno znamo o svojoj veri i zato nam vaše knjige mnogo i znače.
Pa dobro, daj Bože da ima, da kažemo, ploda i da ljudi ne drže u polici i da ih gledaju kao ukras, nego da čitaju. Ja se ponekad našalim, pitam svešnike, jeste vi šta pročitali od toga? Ja se nadam da čita narod. da ima vremena da nađe, da pročita poneku rečenicu, ne samo pročita, nego da usvoji i da živimo tim.
Mislim da narodu dosta znači kada, eto, episkop piše knjige, da narod može da pročita, a ima i kontakt sa vama, pa može da vas čak i nešto pita.
Da, sigurno. To je način komunikacije, slušaju mnogi i prigovaraju čim ne prenesu besedu preko interneta ili se to ne snimi, odmah kažu kako to nije urađeno, što znači da je veliko interesovanje, možda nisam ni svestan toga. Malo se stidim što to toliko izlazi, ali prosto tako nekako stekli su se uslovi da posle dužeg vremena sazrevanja da tako izlaze te knjige i moja radost da imaju uspeha i da ljudi žive po onome što pišem i govorim.
Vaše Preosvećenstvo, vi ste obišli i brojna svetilišta, ne samo u zemlji, već i u svetu. Većina nas nikada neće moći da posjeti ta sveta mesta. Zato bi vernike sigurno interesovalo da čuju bar neke od vaših brojnih utisaka.
To je jako teško izgovoriti. Velika sećanja. Najdublja, najlepša su mi sećanja vezana za Jerusalim. Jesu i za Svetu Goru i za Svetu Rusiju i po Jeladi u Grčkoj, u drevnim hrišćanskim zemljama u Egiptu, gde sam išao i posjećivao. Ali je najlepše osjećanje kao kod onoga starca koji nije nigde putovao, ali je, kaže, putovao u svojoj keliji po celome svetu u vaseljeni. Ako ima čovjek duhovni svet unutra, on može i u svojoj keliji, u svojoj isposnici i u svojoj crkvi da to doživi. Ima ljudi koji često puta putuju po drugim zemljama pravoslavne, a ne obiđu ni svetinje svoga kraja ili svoje zemlje. Mi u eparhiji Niškoj imamo predivne svetinje. Ima ljudi koji putuju iz nemira i tragaju i često puta ljudi danas im se pretvara poklonjenje u turističko, verski turizam. To može biti i nemir, a može da ostavi kod čoveka dublji utisak. Pametno je otići na jedno određeno mesto i skoncentrisati se i nešto uraditi na sebi iznutra i to ostane u čoveku. Još je lepše kada se to ne iznosi na pozornicu, na svet, kada čovjek to nosi u sebi i živi sa time, sa tim, da kažemo, osjećanjem, sa tim utiskom.
Ono što nas ovdje čini izuzetno ponosnim, to je da kada se neko vrati sa ostroga, kažu nam da smo eto imali Božju milost da dobijemo vas za episkopa. To je lepo kada se čuje.
Da, ali sam isto tako slušao ljude koji nisu dolazili pod ostrog, koji su mi se javljali, kojima se Sveti Vasilije znao javiti i u Kanadi i u Americi, u snu, i blagosloviti ih i dati im blagoslov. A sigurno da sa čovekom koji je došao iz te svetinje dolazi da kažemo i taj blagoslov. I rekao sam vam na početku, kad mi je bilo jedan put, dva put teško, osetio sam miomir Svetoga Vasilija Ostroškoga i mi smo sad tu planirali i planiramo, ako Bog da, u Nišu da hram gradimo i bit će prilike da vernici od jeseni mogu da se poklone svetinjama koje smo dobili na blagoslov iz manastira koji smo došli, i onda će da celivaju i da se pomole kao da su pred samim životom Svetog Oca.
Da se zahvalimo Svetom Vasiliju za svu dobrotu koju imamo.
Jeste. I ne samo Svetom Vasiliju, nego mnogim svetiteljima ove eparhije Niške. Ovdje imamo u svojoj eparhiji i čudotvorne ikone, čudotvorne izvore vode i u Sićevu i u Đunisu. Imamo sve prepodobno Romana Đuniskog, koji je isto veliki svetitelj. I čovjek kad uđe u njegovu pećinu, iako nisu izvađene mošti iz zemlje, čovjek osjeća mir. Isto kao svetog Prokopija, velikog mučenika. I u našim hramima imate mošti svetih. U ostalim imate u zemlji, u martirijumu samoga grada Niša, mučeničke kosti i ljude koji su postradali za Hrista. To je veliki blagoslov tih mučenika hrišćanskih i svih onih svetitelja koji su ovde živeli kroz vekove, i to se osjeća u eparhiji Niškoj na svakom koraku kad odete, uđete i na Suhoj planini, Staroj planini, gde su bile isposnice podvižnika, gde zaista se čovjek zadivi. I tu su ljudi skromni, nisu mnogo reklamirali svoju zemlju, svoju duhovnost, a može da se otkrije u dubinama ovoga bića i ove eparhije upravo ta tajna. Naš prethodnik i episkopi su bili skromni, nije bilo načina možda da se o tome to toliko priča, ali blago onom narodu koji ima te svetinje. I zato naš narod traga i voli tu tajnovitost, i upravo pomenuli smo temu simbolike. I ne treba narod lišavati tog saznanja, i treba ga učiti i objašnjavati mu tu tajnu. Iako ostaje tajna, po sebi tajna, i čovjek je tajnovito biće, i Bog je tajna, i ne treba sve reći. I ne treba sve ni kazati, i ne treba sve napisati, jer je to bogatstvo našega življenja u Hristu i u Bogu.
A vaše preosvećenstvo, pred nama je Bogorodičin post, post vreme koje nas podsjeća da ne zaboravimo osnovne odlike naše pravoslavne vere, i pokajanje, praštanje, milosrđe. Zato vas molim da na kraju ovog našeg svečarskog intervjua uputite i poruku, odnosno savet našim gledalcima.
Pa znate, blagoslov Boži da bude uvek na našem narodu, i savet da ne mešamo sredstva sa ciljem. Blagodatno sredstvo je svakako post. Post kao metod i način da se približimo Bogu, ali glavni cilj jeste u stvari sjedinjenje sa Hristom. I to uz pomoć svetitelja, uz pomoć Majke Božije. Njen post, bogorodični post, je strožiji post od Petrovskog, odnosno ovoga apostolskog, i od božićnih posta. Časni post je isto strožiji od ovoga, ali je veliki broj ljudi u našoj eparhiji posti i ima tu naviku. To je problem kod savremenog čoveka, da često puta ne ume da prepozna i podvig, i da već ima toga kod sebe, da ne kažem da mora da posti, ali taj post treba da osmisli. Ako smo u iskušenju i u podvigu, pogotovo u jednom velikom gradu, da je jako teško boraviti pod velikim pritiskom, onda zaista treba osmisliti to, ako se čovjek odriče, ako je već u podvigu, da to nekako unese u crkvu i da čuje reč Božiju, i da ume da zasoli ili da kruniše, da kažemo, svetim pričešćem. Tako da treba naći u duhovnom životu jednu meru između toga podvižničkog i tog zajedničkog, između onoga što je lično, na ličnom planu, i ono što čovjek dobiva u zajedništvu, u crkvi, na sabranju. ta sposobnost uravnotežiti i naći u sebi tu harmoničnost ličnostnog i zajedničkog. I upravo u tome nam pomaže ovaj i bogorodični post. Pogotovo kad imamo velike praznike preobraženja gospodnjega i svi volimo tu reč da se čovjek preobrazi. Lepo je čuti kad kaže, a kako je se čovjek preobrazio ili kako se priroda preobražava. Ista ta priroda dobija neki novi, tajnoviti smisao. I krunisanje ono tajnom i onim blagoslovom zašto je stvorena. Stvorena je da bude nova tvorevina, osvetljena Hristovom svetlošću. A isto tako u tom postu imamo praznik Uspenija Presvete Bogorodice, koji je drugi Vaskrs. Tajna Uspenija Majke Bože, veliki praznik i lep praznik pred jesen. Nažalost, sad se poremetilo sve u prirodi. Čovjek je doprineo i usled svog nemara i svog greha, a isto tako doprineli smo da ta priroda koja stenje i čeka da se javi Sinovi Boži, da i ona strada. Tako da treba učiniti sve da se vrati ta ravnoteža u prirodu, u tvorevinu, da čovjek bolje osjeća i tako da nekako idemo blagoslovenije kroz svoj život. Moj blagoslov je i želja da se umiri naš život koji je u nevolji uzburkan često puta nevoljama i iskušenjima, ali ne treba da malakšemo i da uvijek verujemo da imamo pomoć Božju u crkvi, u blagodatnim sredstvima, u svetim tajnama. Da čovjek ima te snage u sebi i te energije. Da može da nađe u sebi to što mu je Bog dao i da uvijek ima tu šansu da da i sebi i drugome.
Vaše prosvješćenstvo, sa vašim blagoslovom radimo naravno emisije Pravoslavna zvona i često smo u crkvama sa vernicima. I vernici posebno ističu vaše besede u kojima kažu da nalaze i utehu, i veru, i smirenje, i odgovore na mnoga pitanja.
To je Božije kod episkopa. Ne njegovom zaslugom, nego Hristos je nama tu dao snagu i silu. Tako da često puta vidim da mi se nekad reč vrati iz crkve meni i onda mi je malo teško. A isto tako duhovnim očima čovjeka stane iz perspektive večnosti od istoka ka zapadu, gledajući narod, vidi to stanje i dobiva, da kažemo, sažaljenje. I uvek pravi pastir moli Gospoda da ga Bog nauči šta ja treba ovom narodu da kažem. Šta je to duše korisno mome narodu? Jer mi ne pričamo radi priče. Da ne bude kao ono, pope leči, a ne zveči, nego daj mi pomoć, daj mi lek. I lepa reč, i blaga reč može čovjeka da uteši. Reč vaskrsava, a reč može i da ubije. Zato je nama Bog dao tu revnost. Skoro kad sam bio na terenu, proročki na taj dan, kod mene proradila neka revnost da povisim ton, zato što ljudi pričaju tamo nešto galame ili su uznemireni, a moja je želja da oni čuju mene i da ja njih čujem. Treba ljude čuti iznutra i treba ih razumeti, ali ako se ne smire ili ne prime od te tišine Božije, onda uzalu su došli u crkvu. Savremeni čovjek je rasejan, i Sav je uznemiren i njemu je potrebna uteha, blagoslov, razumevanje, molitva za njega. A ne kritikovanje radi kritike, možete reći, ali upozoriti, ali istovremeno voleti ga. Razumeti narod. I u tome se svi mi učimo stalno.
Svaka vaša beseda je posebna, nikada se ne ponavljate i svaka je autentična.
Pa samo čovjek nešto kaže usput, mislim da je to velika dubina Božije mudrosti i sa nekom merom treba čovjek da kaže onoliko koliko je to potrebno u tom trenutku. I rekao sam vam da Bog uči episkopa i sveštenika, pogotovo kad se preda. Čovjek je, pogotovo sveštenik, organ Duha Svetoga. I Bog govori preko. I dobiva nadahnuće sveštenoslužitelj, pogotovo episkop, od naroda. I ja sam oduševljen, inspirisan, nadahnut kad gledam lica ljudska i presrećan sam i radujem se kad vidim ljude, pogotovo kad vidim da se ljudi preobražavaju i da polako sve postaju svetliji u toku liturgije. I gledao sam to, pogotovo u Ostrogu. Čovjek uđe mračan u crkvu, a izađe svetloga lika. Kao da mu je nešto spalo sa ramena, sa glave, sa njegovog bića. I izađe rasterećen.
Vaše preosvećenstvo, hvala na ovom intervju. Vaše sam svako lepo ugostili, a u ime Niške televizije želim vam da još dugo godina budete na čelu Niške eparhije, vodite nas putem spasenja i večnog života i pomognete da na tom putu ne zalutamo.
Daj Bože, molite se i vi Bogu za nas i uzajamno jedni za druge, da se podržavamo, da se krepimo silom Božijom i da služimo Bogu. I lepo ste rekli, krajnji cilj da se svi spasemo. To je moja želja i moj blagoslov.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste intervju preosvećenog vladike Niškog gospodina Jovana, koji je dao Niškoj televiziji povodom trogodišnjeg jubileja od ustoličenja u tron niških episkopa.
Ogledalo.